Ιστούνοματος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνι παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ερελθέ και σκήνων εν ημίν, και καθάρισουν μόνος ο Πάσης και δίδος και σώσουν για τους ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε το κεφάλαιο που είχαμε αρχίσει του Αββά Δωροθέου, που λέει ότι πρέπει να πολεμούμε τα πάθη μας στην αρχή γρήγορα, να έχουμε γρήγορση, πριν εξοικειωθούμε με αυτά και τότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τα πάθη μας, οι συνήθειές μας, οι εξαρτήσεις μας. Και είχαμε προχωρήσει λίγο και είχαμε σταματήσει σε ένα κομμάτι που έλεγε έναν ψαλμό, που έλεγε «Ταλέπορη κόρη της Βαβυλώνας, καλό τείχος είναι εκείνος που θα σου ανταποδώσει τα κακά που έκανες εις βάρος μας και θα συντρίψει τα βρέφη σου επάνω στην πέτρα». Κατανοείται, Τι σημαίνουν σε αυτό? Κόρη της Βαβυλώνας εννοεί τη σύγχυση, την αδιακρισία. Και καλό τείχος εκείνος που θα σου ανταποδώσει τα κακά που έκανες εις βάρος μας. Τι κακά έκανες εις βάρος μας? Η σύγχυση έφερε την αμαρτία, έφερε τα πάθη. Και καλό τείχος είναι αυτός που αντιδράει και πολεμάει τα πάθη και τα συντρίβει τα βρέφη, δηλαδή στην αρχή τους, όταν είναι βρέφη, πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Για να δούμε πώς το λέει, πώς το περιγράφει ο Αββάς Δωρόθεος. Αλλά ας μελετήσουμε τα λόγια του ψαλμού ένα προς ένα με τη σειρά. Βαβυλών ονομάζει την σύγχυση, την αδιακρισία. Θολώνει ο νους μας. Γιατί δεν έχουμε τη μνήμη του Χριστού, δεν έχουμε εγρήγορση πνευματική, δεν έχουμε αναφορά πνευματική. Ζούμε σε μια κατάσταση αδιαφορίας, αμέλειας και ραθυμίας και υπέρχεται μια εσωτερική σύγχυση. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Μια θολούρα, μια αδιαφορία. Γιατί λέει έτσι τη λέξη Βαβέλ, που είναι ίδιο με το Σιχέμ. Θυγατέρα δε της Βαβυλώνας, ονομάζει την έχθρα, ονομάζει την αμαρτία. Θυγατέρα, κόρη της σύγχυσης, τη λησμοσύνη, τη απουσία κατεύθυνση πνευματική, είναι η αμαρτία. Είναι η έχθρα. Έχθρα με τον Θεό, με τον εαυτό μα και με του αδελφού μα. Τι ωραία έκφραση, την αμαρτία είναι η έχθρα. Γιατί σπά τι σχέσει και με τον Θεό και με τον εαυτό σου και με του άλλου. Γιατί πρώτα συγχύζεται και χάνει τη διάκρισή τη η ψυχή και μετά πραγματοποιεί την αμαρτία. Την ονομάζεται ταλέπορη, επειδή όπως και άλλοτε σας είπα, η κακή είναι χωρίς ουσία και χωρίς υπόσταση. Το λένε οι πατέρες μας αυτό, θεολογώντας. Το κακό είναι ανυπόστατο. Δεν έχει ουσία. Δεν έχει υπόσταση το κακό. Εμείς το δίνουμε, την προαίρεσή μας. Και χάνεται, πάλι οδηγείται στην υπαρξία το κακό με τη μετάνοιά μας. Γεννιέται, λέει, από την ανυπαρξία εξαιτίας της αμέλειάς μας και εξαφανίζεται πάλι με τον αγώνα μας. Επιστρέφοντας στην επαραξία. Τι ωραία, δέστε τι ωραία λόγια είναι αυτά, τι πολύ σημαντικά. Λέει, γεννιέται από την ανυπαρξία εξαιτίας τι. Εμείς φαντάζομαι κάτι φοβερό, από την αμέλειά μας. Φοβερό πράγμα η αμέλεια. Λέει κάποιος, πώς αμάρτησα? Γιατί ακριβώς έχουμε αδιαφορία. Δεν τρεφόμαστε πνευματικά. Δεν είμαστε ξύπνοι, αμελετούμε την καρδιά μας προς τα που κατευθυνόμαστε. Δεν έχουμε προσευχή, μελέτη και γρήγορση και σιγά σιγά χάνεται η ενέργεια, η πνευματική μέσα μας, η παρουσία του Θεού και σιγά σιγά πέφτουμε κάτω. Το κέντρο του βάρους μετατοπίζεται. Αν το έχουμε αυτό και το μετατοπίσουμε, το πέφτει κάτω. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που χάνει το κέντρο του, μετατοπίζει το κέντρο βάρους του, οδηγείται στην αμαρτία. Δηλαδή η αμαρτία είναι κάποιοι μόνο, η κράση κάποιου ανθρώπου είναι διαφορετική και η συνήθεια του και το πώς μεγαλώνει. Αλλά κατ' ουσίαν όμως το κακό και η αμαρτία εξαρτάται από τη δική μας διάθεση και κυρίως εξαρτάται από την αμέλειά μας. Η αμέλεια μας λοιπόν και η ραθυμία μας δίνει υπόσταση στο κακό και το φέρνουμε από την ενυπαρξία στην ύπαρξη. Αλλά όμως λέγει εξαφάνιζε πάλι με τον αγώνα μας. Αν μπει στη δικασία αγώνας, όχι με την αγώνα, ακούμε τη λέξη αγώνα και τρομάζουμε εμείς. Θέλουμε κάτι δυσβάσταχτο. Αγώνας αυτός, επειδή έχει περιεχόμενο, έχει ουσία, έχει λόγο και είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός, είναι χαρούμενος αγώνας. Είναι αγώνας που έχει ζωή μέσα του. Και όσο αγωνίζεται κανείς, πιο ζωντανός γίνεται. Όταν λοιπόν αγωνίζεσαι εναντίον του κακού, ξαφνικά πάλι οδηγείται στην ανυπαρξία το κακό, γιατί λέγει ότι το κακό είναι ανυπόστατο. Λέει λοιπόν σε αυτήν ο Άγιος, από τη μια πλευρά να μάθουμε τι δώσαμε και από την άλλη τι πήραμε, σαν αντάλλαγμα και πρέπει να ανταποδώσουμε. Για να δούμε τι λέει. Δώσαμε το θέλημά μας και πήραμε σαν αντάλλαγμα την αμαρτία. Θεληματικά αμαρτάνουμε. Τι δίνουμε, τη διάθεσή μας, την ελευθερία μας, τη βούλησή μας. Τι δίνουμε στην αμαρτία, στο κακό. Θεληματικά. Μακαρίζει όμως, λέει ο Άγιος, ο λόγος εκείνους που θα ανταποδώσουν το κακό. Δηλαδή, ναι, μεν έδωσα τη θέλησή μου, αμάρτησα, αλλά ανταποδίδω το κακό που έγινε. Με ποιον τρόπο. Και το ανταπόδομα είναι να μην ξανακάνει κανείς πια το κακό και την αμαρτία. Κατόπιν προσθέτει, μακάρις είναι εκείνος που θα πιάσει τα βρέφη σου και θα τα χτυπήσει στην πέτρα. Σαν να λέγει, προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μακάρις είναι εκείνος που τα γεννήματά σου, δηλαδή τους πονηρούς λογισμούς, ούτε στην αρχή δεν τους δίνει την ευκαιρία να μεγαλώσουν μέσα και έτσι να πραγματοποιηθεί το κακό. Αυτό είναι το μυστικό του πνευματικού αγώνα. Στην αρχή να πολεμήσεις το πάθος. Εμείς δεχόμαστε ευχαρίστως τους λογισμούς, τους καλλιεργούν και λέμε, αχ, δεν μπορούσα να κάνω αμαρτία, τι να κάνω, άνθρωπος είμαι και εγώ, και άλλοι δεν στείλουν, κάνουν χειρότερα από μένα, πάτερ. Από εκεί ξεκινά, από τον λογισμό. Όταν δώσουμε χώρο στον λογισμό, τότε τελειώνει η ιστορία. Αλλά όταν έρθει ένας λογισμός, φιλίδωνος ή οτιδήποτε, δεν είναι απλώς το νεκρώνεις, το χτυπάς, αλλά πού? Στην πέτρα που είναι ο Χριστός, δηλαδή στο όνομα του Χριστού. Δηλαδή αυτός ο αγώνας έχει ζωή, σου δίνει ανταπόδομα, σου δίνει τη χαρά. Δεν είναι απλώς μια καρία, θάβω, αποθώ τις επιθυμίες μου, τις ωρέξεις μου και τις διαθέσεις μου. Αν είναι αυτό θα σε κάνει τρελό, θα σε κάνει με ψυχολογικά προβλήματα γεμάτο. Τι γίνεται όμως, χτυπάς τα βρέφτα είναι μικρά στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Δηλαδή αν ο αγώνας δεν σου δίνει προοπτική της χάριτος, την προοπτική της χαράς, την προσδοκία του Χριστού, στο όνομα του Χριστού που είναι η ζωή σου ο Χριστός, τότε ασφαλώς δεν έχει νόημα. Αλλά όμως αν γίνεται το σώμα του Χριστού, δεν είναι βάρος, δεν είναι καταπίεση, δεν είναι ταλαιπωρία. Εμείς καταπιεζόμαστε όταν προσπαθούμε να προσέξουμε κάποια πράγματα, γιατί μας φαντάζει πιο ελκυστική αμαρτία από τον Χριστό. Αν όμως μέσα μας είχαμε αναπτύξει την αγάπη του Χριστού πραγματικά, δεν θα φτουρούσε η αμαρτία μπροστά στον Χριστό. Γι' αυτό λέει κάποιος αγαπώ τον Χριστό. Για να το δούμε. Λέει ότι αγαπούμε τον Χριστό. Για να το δούμε. Έχει δύναμη η αμαρτία μπροστά στο πρόσωπό του. Μας κερδίζει σε σχέση με το πρόσωπό του. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Και αυτό δεν κατηγορούμε τον άνθρωπο. Σημαίνει δεν ενηλικιώθηκε εν Χριστό. Δεν αναπτύχθηκε πραγματικά το πρόσωπο του Χριστού. Μα λίγο τον σκέφτομαι και δακρύζω. Αυτά είναι γυναικουλίστικα, με συγχωρείτε, και αντρουλίστικα μπορεί να είναι αυτά, αλλά συναισθηματικά πραγματάκια της ώρας. Όμως ακούσε ένα τραγουδάκι και συγκινήσε και βλέπει το φεγγαράκι, τη δύση του ηλίου και ξαφνικά τελειώνει όλα. Μοιάζει όπως οι έρωτες που είναι, είμαστε ερωτευμένοι, υποτίθεται, και γίνεται μια στραβή, γίνεται έχθρα ο έρωτας. Αυτά είναι τώρα γελία πράγματα. Αν όμως πραγματικά υπάρχει ο Χριστός μέσα μας, φαίνεται την κρίσιμη ώρα, αν έχει δύναμη. Όταν λοιπόν εγώ χτυπάω τα βρέφη στο όνομα του αγαπημένου μου, αν είναι όντως αγαπημένος, τότε εύκολα γίνεται. Αν όμως δεν είναι αγαπημένος, δεν μου έχει θέλξει την καρδιά, δεν μου πλήγωσε την καρδιά ο Χριστός, τότε λέμε, αχ, δεν μπορούσα, τι να κάνω, ζούμε σε τέτοιους πειρασμούς. Τους πειρασμούς εμείς τους δίνουμε δύναμη μέσα μας. Γιατί όταν είναι μικροί δεν τους πολεμούμε. Όταν είναι ένας λογισμός δεν τον απορρίπτουμε. Πιάνουμε κουβεντούλα με τον λογισμό. Ο λογισμός μετά θα γίνει φαντασία και τα υπόλοιπα. Αλλά όλη η ιστορία κόβει στο πρόβλημα όταν είναι στην αρχή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλα τα πάθη. Σε όλες τις αμαρτίες, σε όλες τις εξαρτήσεις. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις κίνητρο. Χωρίς κίνητρο δεν πολεμάγεται τίποτα. Καταπιέζονται πράγματα. Κίνητρο είναι ο Χριστός, αν είναι ο Χριστός. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το θέλουμε στη ζωή μας? Λέει άλλος, δεν τον ξέρω. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Θέλουμε να το γνωρίσουμε? Και πώς να το γνωρίσουμε? Πάμε το επόμενο ερώτημα. Να το ψάξουμε να το γνωρίσουμε. Μελετούμε, προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε, ενδιαφερόμαστε μέσα μας να γίνει ο Χριστός, ο Χριστός μου. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Και πού παίζεται η ιστορία? Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Στην εγρήγορση, στην ραθυμία ή στην πνευματική άσκηση. Εδώ το μεγάλο μας πρόβλημα, και εδώ είδατε πώς ξεκινούμε από τα μικρά στα μεγάλα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τεμπέλια. Είμαστε τεμπέλιδες σε όλα. Τεμπέλιδες. Και στα πνευματικά και στα καθημερινά. Οπότε να το προσέξουμε αυτό στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πρόγραμμα. Να έχουμε σειρά. Να μην είμαστε ράθυμοι. Όποιος είναι ράθυμος στα πνευματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Χριστός μέσα του. Να κοπιάζομαι. Και στα καθημερινά, ξέρετε, ένας άνθρωπος που έχει πρόγραμμα στη ζωή και κοπιάζεται καθημερινά, είναι πιο ξύπνιες οι αισθήσεις, είναι πιο ζωντανός άνθρωπος. Αυτό και στα πνευματικά θα πάει. Και μου κάνει εντύπωση, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν και ούτε στα πνευματικά έχουν όρεξη. Κι άλλος βλέπει να έχει οικογένεια, να τρέχει με τα παιδιά του και έχει και χρόνο και βρίσκει να προσευχηθεί. Κι άλλος δεν βρίσκει. Πώς γίνεται? Σε παίρνει μπάλα. Όταν είσαι ράθυμος και στα απλά καθημερινά ανθρώπινα, σε παίρνει όλα η μπάλα. Αν όμως έχεις μέσα σου μεράκι και καημό και κινείσαι, και στα πνευματικά να προχωρήσεις. Και όταν μάλιστα, μα ξέρετε, η προσευχή είναι ζωντάνεμα, είναι ενέργεια. Όπως βάζεις το κινητό σου, φροντίζει και φροντίζει, αυτό είναι η προσευχή. Μεγαλώνει, η μπαταρία αυξάνει. Μπαταρία της ψυχής και του σώματος, είναι φορτωμένο, είσαι πλήρης. Τι, από τον κόπο της προσευχής. Πότε γίνεται μπαταρία? Όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι μας από ένα ξενύχτη και σηκωνόμαστε 11 η ώρα, ή όταν ερχόμαστε εδώ σε μια γκρεμή και κοινωνούμε? Πότε νιώθουμε γεμάτοι? Πότε έχουμε δύναμη να κάνουμε πράγματα? Πότε έχουμε κέφι και όρεξη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε καταλαβαίνετε, η τεμπελιά είναι θάνατος. Ο τεμπέλης είναι ένας νεκρός άνθρωπος, ο ράθυμος, που δεν έχει σειρά στη ζωή του. Ούτε κίνητρα έχει, τίποτα. Είναι νεκρός πριν πεθάνει και δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχει κανείς εγρήγορση, να γευτεί το Χριστό και ο Χριστός του να γίνει το. Και όπως είσαι ερωτευμένος, έχεις κίνητρο να γίνεις καλύτερος και να ξεγελάσεις τον εραστή, την ερωμένη. Δεν παίζουμε παιχνιδάκι. Παρουσιάζει μια εικόνα, είμαστε ο καλύτερος και οι καλύτεροι. Και γινόμαστε τέλειοι μέχρι να ξεφουσκώσει, όταν γινόμαστε δαίμονες. Άρα όλη η ιστορία, όταν έχεις κίνητρο, είναι όλη η ιστορία. Ο Χριστός όμως είναι ο αληθινός, ο αδιάψευστος εραστής. Εάν το γευτούμε και το χτίσουμε αυτό, δουλέψουμε πάνω σε αυτό, κοπιάσουμε σε αυτό και γευτούμε τη χάρη του, γιατί βλέπει το φιλότιμο μας ο Χριστός, λίγο κάνουμε και 100 μας δίνει και μας πλουτίζει. Και αυτός ο πλουτισμός και αυτή η χαρά που νιώθουμε από την αίσθηση του, από το όνομα του, παρουσία του, γίνεται η δύναμή μας, ούτως ώστε εύκολα να πολεμηθούν τα πάθη. Στην αρχή τους, έτσι, κατά κέφαλα. Λέει, πώς ξέρουν τα πάθη? Έτσι είναι. Μπορεί άλλοι να βρουν διάφορα μυστικά. Αλλά εμείς ξέρουμε αυτό το μυστικό, το οποίο είναι και το πιο εύκολο και το πιο αποτελεσματικό. Μακάριος είναι εκείνος που τα γεννήματά σου, δηλαδή τους πονηρούς λογισμούς, ούτε στην αρχή δεν τους δίνει την ευκαιρία να μεγαλώσουν μέσα του και έτσι να πραγματοποιηθεί το κακό. Αντίθετα, γρήγορα, όταν ακόμα είναι αδύνατοι οι λογισμοί, πριν τραφούν και γιγαντωθούν εναντίον του, θα τους πιάσει και θα τους ρίξει στην πέτρα που είναι ο Χριστός και θα τους εξολοθρεύσει με την καταφυγή του προς τον Χριστό. Είτε εξ αρχής κόβει στον λογισμό. Πριν, ενώ είναι αδύνατοι ακόμα και δεν έχουν τραφεί και δεν έχουν γιγαντωθεί, τους κόβεις, τους μαστιγώνεις. Το όνομα του Χριστού, γι' αυτό έχει η πέτρα, είναι ο Χριστός, δηλαδή γι' αυτό έχει δύναμη η ευχή. Το Κύριε σου Χριστέ, λέει Ισώμη, είναι ένα μαστίγιο διαρκές εναντίον των παθών, εναντίον της μιζέριας, εναντίον της θλίψης, της κατάθλιψης, της κακομοιριάς. Να πως και γέροντες και Αγία Γραφή όλοι συμφωνούν και μακαρίζουν εκείνους που αγωνίζονται να κόψουν τα πάθη όσο ακόμα είναι μικρά, πριν δοκιμάσουν τον πόνο και την πίκρα τους. Ας αγωνιστούμε προθυμία λοιπόν, αδελφοί μου, για να λυθούμε. ας κουραστούμε λίγο και θα βρούμε πολύ ανάπαυση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι κατανοητό. Όλα τα πάθη, κάθε μορφής, μπορεί να έχουν χρονίσει μέσα μας, να έγινε συνήθεια, αλλά θα μάθουμε να ξεσυνηθίζουμε. Όπως συνηθίζουμε, για το είμαι παρακάτω, στο κακό, μπορεί να συνηθίσουμε και στο καλό. Όπως μπορεί να γίνει έξι η αμαρτία, μπορεί να γίνει έξι συνήθεια και η αρετή, καλή συνήθεια. Για να δούμε πώς τα περιγράφει εδώ. Είπαν οι πατέρες ότι πρέπει να καθαρίζει κανείς με επιμέλεια κάθε απόκρυφη πτυχή της ψυχής του και να εξετάζει δηλαδή τον εαυτό του κάθε βράδυ που πέρασε, την ώρα του, την ημέρα του και πάλι το πρωί πως πέρασε τη νύχτα και να μετανοεί ενώπιον του Θεού για αυτά φυσικά που έχει αμαρτήσει. Λέει να μελετούμε και να εξετάζουμε καθημερινά τον εαυτό μας. Εδώ βέβαια θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να γίνει μια στραβή να μπερδευτεί κανείς και αν είναι ιδίως ένας άνθρωπος ενοχικός ή έχει ένα ψυχισμό ευάλωτο και είναι υπερευαίσθητος, μπορεί αυτό να του κάνει κακό. Να έχει μια μορφή ψυχαναγκασμού και να ελέγχει διαρκώς τον εαυτό. Έκανε τούτο, σκέφτηκα εκείνο, σκέφτηκα το άλλο και να ταλαιπωρηθεί. Δεν εννοούμε αυτό, να μετρούμε τον εαυτό μας με αυτόν τον άρρωστο τρόπο. Ούτε επίσης μετρούμε τον εαυτό μας για να δούμε πόσο προχωρήσαμε πνευματικά. Αλλά δεν παρατηρούμε τον εαυτό μας αυτό. Δεν παρατηρείς το πρωί, δεν μπαίνεις στο πρόσωπο, βλέπεις πώς είναι, καθαρό ή όχι. Να βλέπουμε και την ψυχή μας λίγο. Όχι κάποιες που είναι και μανιακές και το κάθε σπυράκι το κρύβουνε. Υπάρχουν λέει κάτι ελευθερίες που τα κρύβεις όλα. Πώς λέγεται αυτό? Ένα σαν σοβά βάζουν έτσι. Όμορφη σοβά είναι αυτό και κρύβονται όλα. Και τα σπυράκια καλά είναι. Αν είναι όλα πρώτο πρόσωπο, το άλλο όμορφο. Δεν πειράζει τα σπυράκια. Τέλος πάντων. Όπως κοιτάμε το πρόσωπό μας έτσι καθημερινά, την ψυχή μας απλά, να δούμε τι γίνεται. Να μην είμαστε αφελείς. Πραγματικά, επειδή αμαρτάνουμε πολύ, έχουμε ανάγκη εξαιτίας της λυσμοσύνης μας, που ξεχνιόμαστε δηλαδή. Αφήνουμε τον εαυτό μας έτσι, παρατημένο. Και λέει εδώ, κατά διαστήματα, λέει κάποιες ώρες, να εξετάζουμε σε αυτούς μας πώς περάσαμε και σε τι αμαρτήσαμε. Δηλαδή, ήμουν σε μια παρέα, βρε παιδί μου, και μας ξεφεύγουν διάφορα φιστίκια. Κατακρίνουμε ό,τι μας έρθει, λέμε ό,τι να είναι. Τι πράγμα είναι αυτό? Θέλει κάποια στιγμή, σε μια στιγμή τιμιότητας με τον εαυτό μας, γυρνούμε το ας λέμε τώρα τι είπα, τι κέρδισα, πώς κινήθηκα, τι μου άφησε στην καρδιά. Ήταν ανάγκη να το πω αυτό. Γιατί αφήνω τον εαυτό μου χύμα, με αυτή τη μορφή δηλαδή. Όχι και το και να μελετούμε και το κόμμα και την τελεία, αλλά γενικότερα σαν διάθεση. Τι βγήκε τώρα από όλο αυτό το πράγμα? Έγινα καλύτερος μέσα μου, ομόρφινα ή ασχήμινα? Τον άλλο τον έκανα καλύτερο ή τον ταλαιπώρησα? Να προσέχουμε κάποια λόγια. Λέμε. Δηλαδή τις περισσότερες φορές φλιαρούμε. Λέμε αρλούμπες. Απλώς για να περάσει η ώρα, γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Εντάξει, αν ταλαιπωρήσεις μόνος σου, πες και την αρλούμπα σου. Αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτά. Να προχωρήσουμε λίγο, να έχουμε μια φροντίδα της ψυχής μας και του εαυτού μας. Και να προσέχουμε σε αυτούς μας πώς περάσαμε και σε τι αμαρτήσαμε. Και καθένας μας λέει μέσα του, μήπως άραγε με λόγια πλήγωσα τον αδελφό μου? Άραγε μήπως τον είδα να κάνει κάτι και τον κατέκρινα ή τον εξουδένωσα ή τον καταλάλησα? Αυτή η προσοχή στους πατέρες λέγεται νύψη, εγρήγορση. Υπάρχει μια νυφαλαιότητα. Δηλαδή τι είναι νύψη? Βάζω φυλακή στην καρδιά μου και στο λογισμό μου και δεν αφήνω χήμα να μπαίνει όποιος θέλει. Πάντε σκύλια λέστε. Θέλει να σέβομαι την καρδιά μου, το λογισμό μου, τα συναισθήματά μου. Έτσι, να μην είμαι χήμα. Μήπως άραγε ζήτησα τίποτα από τον κελαρίτη και μου έδωσε ενώσει από ένα διακολυνητή στο μοναστήρι που ζήτησε κάτι και δεν μου έδωσε και γόγκισα εναντίον του? Μήπως δεν έγινε το φαγητό καλό και είπα λόγια υποτιμητικά για το μάγερα και το λύπησα? Γυναίκες και να ακούνε αυτά. Καμιά φορά διώνει το φαγητό και έρχεται ο άλλος κουρασμένος και αρχίζει την κρίνια. Πω. Πραγματικά, όταν είσαι κουρασμένος, είσαι και καλό φαγητό πρέπει. Αλλά εκείνη η άσκηση. Να πεις, ας σκάσω λίγο. Ας σιωπήσω. Να πω στη θέση του άλλου. Πώς ήταν κουρασμένη η γυναίκα μου? Κάτι ξέφυγε, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Να δείξω λίγο επιείκεια, να το ρίξω και λίγο στο καλαμπούρι, να πάρουμε κάτι απ' έξω να φάμε. Απλά πράγματα. Αλλά όταν είσαι υπεραγμένος μέσα σου και δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και τον άλλο, μη γίνεται καυγάς μετά ατέλειωτος. Και ενιστικημένο και μουτρωμένοι με. Και περνάει μια εβδομάδα να συνέλθουν, εφόσον πάνε και στο πνευματικό. Μήπως γόγγισα μέσα μου επειδή αισθάνθηκα αηδία, γιατί και το να γονγκίσει ακόμη κανείς μέσα του είναι αμαρτία. Θέλει προσοχή. Πώς είναι η καρδιά μας, ποια είναι η διάθεσή μας, ποια είναι τα συναισθήματά μας. Από αυτά τα λεπτά πράγματα έρχονται και τα χοντρά. Από τις εσωτερικές λεπτές κινήσεις. Και πάλι να λέγει, μήπως άραγε μου είπε ο κανονάρχης ή κάποιος άλλος από τους αδελφούς κάποιο λόγο και δεν τον βάστασα, αλλά του αντιμίλησα αυτό το πράγμα. Να αντιμιλάμε. Μόλις μας πούν κάτι αρνητικό, πω. Λες και έχει αγκάθια το κάθισμά μας και καρφίτσες. Πετιόμαστε από πάνω, αντιδρούμε, φωνάζουμε. Και εσύ που δεν καταλαβαίνεις. Και εγώ να σου πω ότι τόσο καιρό που σ' αντέχω. Και δεν τελειώνει. Τι σου είπε, ρε. Τι έπαθες. Τέλειος είσαι. Άγιος είσαι και σε θίξανε. Γιατί είσαι τόσο ευπρόσβλητος, γιατί είσαι τόσο εύθυκτος, τι γίνεται εδώ πέρα, Και αν πεις τίποτα, αρχίζουν και 100 θεωρίες μετά, για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τον εαυτό μας. Και εμείς την πατάμε, όλοι. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, Αυτό σημαίνει προσέχω τον εαυτό μου, σέβομαι τον εαυτό μου, καλλιεργώ την ψυχούλα μου. Γιατί για σκεφτείτε, φαντάζεσαι να είμαστε στο τρένο. Σε ποια διάθεση θα ήμασταν. Ξαφνικά ήρθε ο Θεός και τους πήρε αυτούς τους ανθρώπους, 57 ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι. Λένε οι πατέρες μας, η κάθε νύχτα να νιώθεις την τελευταία. Η κάθε μέρα που έρχεται τελευταία. Θα θέλαμε να ήμασταν πικραμένοι με κάποιον να μας έπαιρνε ο Θεός την ώρα. Ή να ήμασταν θυμωμένοι για ανούσια πράγματα. Να είχαμε λογομαχούς, ας πούμε, για τα πολιτικά, φέρει μια άλλη βλακεία. Και να ήμασταν τσατισμένοι. Και είναι ο μας πήρε. Έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αν είχαμε την αίσθηση ότι κάθε μέρα που περνάει τελευταία θα γινόμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Είναι δύσκολο να το σκεφτούμε αυτό. Θυμάμαι είχα πάει πριν χειροτονηθώ σε ένα μοναστήρι στην Αγίου Παύλου. Ήταν γεροντάκος, πριν και κοιμήθηκε τώρα, ο πατήρ Ευδόκιμος. Και μου έλεγε, έλα εδώ μου λέει. Πιάσαμε κουβέντα, ήταν βράδυ και μου έλεγε ο γέροντος έβαλε ένα κανόνα. Λέω τι. Να σκέφτομαι την αιωνιότητα και πόσο σύντομη είναι αυτή η ζωή. Πόσο και μετά αιώνες ατέλειωτη λέει. Άμα σκεφτείς αυτό όλο, καταλαβαίνεις ποιος είσαι και ποια είναι η ζωή και τι αξίζει. Εμείς μεγαλοποιούμε πράγματα και ταρασόμαστε και ενοχλούμεθα γιατί δεν τοποθετηθήκαμε σωστά στη ζωή και στο μυστήριο της ζωής. Λοιπόν, πολλές φορές κάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο και αρχίζουν οι ενοχές. Πώς του μίλησα, πώς ήμουνα, δεν θα μπορούσα να το προσφέρω περισσότερα. Και ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας. Όταν είναι ζωή, όλος δεν το σκεφτόμαστε. Να έχουμε προσοχή. Να έχουμε αυτό ως εφόδιο. Πιστεύω πως είναι η καλύτερη άσκηση που μπορούμε να κάνουμε και θα ωφελήσουμε τον εαυτό μας. Να σκεφτόμαστε ότι κάθε μέρα που ζούμε είναι τελευταία. Αν μας έλεγαν ότι τελευταία πώς θα λειτουργούσαμε, πώς θα ζούσαμε, πώς θα συμπεριφερόμαστε, πώς θα τιμούσαμε και τον Θεό, και τους αδελφούς μας και τον εαυτό μας. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καταρχήν δεν θα είχαμε άγχος. Τελευταία είναι. Ό,τι και να χρωστάω τέλειωσε. Και ό,τι και να κερδίσω πάλι τι να το κάνω. Τέλειωσε και αυτό. Τελευταία μέρα είναι. Και αν τρώει χιλόπιτα, δεν βαριέσαι. Τελευταία μέρα είναι. Και αν με λατρεύουν πάλι, τελευταία μέρα είναι. Τίποτα δεν είναι. Γινόμαστε καλύτεροι πραγματικά. Και ένα πράγμα θέλουμε. Το Χριστό να βρω. Να το δω τώρα για το συναντήσω πιο καθαρά. Αύριο για την τελευταία μου μέρα σήμερα. Να είμαι έτοιμος για συνάντηση του νυμφίου. Τι λέμε τις 10 παρθένες. Να είμαι έτοιμος προς συνάντηση του νυμφίου. Τελευταία μέρα είναι. Έχω ένδυμα γάμου. Έχω τη λαμπάδα της ελεημοσύνης και της αγάπης αναμένει. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Μας ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν μας κάνει κακομοίριδες, όχι, γιατί έχουμε ελπίδα στον Χριστό. Γι' αυτό είμαστε πιο ζωντανοί χριστιανοί. Αν το πει σε έναν κοσμικό που δεν έχει μπει στον Χριστό, θα σου πει κλείσε το μέσα αυτός. μεταφέρει τη θλίψη στους ανθρώπους. Τους καταθλίπτους λένε τελευταία μέρα και λες σε νέα παιδιά, πάτε τέτοια πράγματα. Καλά να το ακούσουν, την πατήσαμε. Αλλά έχουμε ελπίδα εμείς. Και γι' αυτό με την προοπτική της αιωνιότητας χαιρόμαστε τη ζωή. Αποκτά νόημα η ζωή. Και τα πιο μικρά πράγματα τα χαιρόμαστε και τα απολαμβάνουμε. Και έχουν δύναμη. Γιατί ακόμη και ο φίλος μου για μένα είναι Χριστός. Στο πρόσωπο του βλέπω τον Χριστό. Απλά πράγματα κάνω και βλέπω την παρουσία του. Ζω τη χαρά του Χριστού. Είναι τελείως διαφορετική αυτή η προσέγγιση. Έτσι κάθε μέρα έχουμε χρέος να εξετάζουμε τους εαυτούς μας πώς περάσαμε. Κατά τον τρόπο πρέπει κανείς να εξετάσει τον εαυτό του πώς πέρασε και τη νύχτα. Καλά, κοιμόμαστε συνήθως. Σηκώθηκε με προθυμία στην αγρυπνία. Μήπως δεν έδωσε, μιλάει για καλόγερους, μην μπερδευόμαστε. Μήπως δεν έδωσε σημασία σε αυτό που τον ξύπνησε η γόνια εναντίον του. Πρέπει κανείς να ξέρει ότι εκείνος που τον ξυπνάει για την αγρυπνία πολύ τον ευεργετεί. Αφήστε τα αυτά. Πάμε παρακάτω. Μπήκαμε στο νοημέ. Όπως λοιπόν λέγαμε, έχει χρέος να εξετάζει κανείς πώς πέρασε τη μέρα του και πώς τη νύχτα. Αν στάθηκε με προσοχή κατά ενός ψαλμουδίας και της ευχής, μήπως εχμαλωτίστηκε από εμπαθείς λογισμούς ή μήπως δεν παρακολούθησε τα αναγνώσματα με προσοχή, μήπως άφησε να ακολουθεί και βγήκε έξω κλπ. Αν έτσι εξετάζει κανείς καθημερινά τον εαυτόν του και φροντίζει να μετανοεί για όσα αμάρτησε και να διορθώνεται, αρχίζει να λιγοστεύει την κακία. Έτσι λοιπόν λίγο-λίγο αναπτύσσεται αρετή μέσα μας. Οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και μπορείς να βλέπεις έναν άνθρωπο δαίμονα, με συγχωρείτε για τον όρο, αλλά με τη μετάνοια σε μια εβδομάδα είναι άγγελος. Και μετά να αγωνίζεται και να πεις έλατε μας υποκριτή. Υποκριτής, τι υποκριτής, ήταν διάβολος αλλά έγινε άγγελος με τη χάρη του Χριστού. Στα μάτια των ανθρώπων δεν ξέρουν αυτό το μυστικό, φαίνεται υποκριτής ο άλλος. Αλλά αποκλείεται να είσαι στην κόλαση της αμαρτίας και να ανέβεις στο ύψος της αρετής. Μα αυτή είναι η χάρη του Θεού. Και αλλήμπω να μέναμε στατικοί και δεν εξελισσόμασταν. Να μένουν στην ίδια κατάσταση. Αυτοί που ήμασταν πριν 10 χρόνια είμαστε πάλι ήδη. Δεν είναι ντροπή. Όταν μάλιστα είσαι στην εκκλησία τόσα χρόνια. Να εξελισσόμαστε, να προχωρούμε, να κόβουμε πάθη. Να μην μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και βάζει και ανθρώπους. Εσένα σε ξέρουμε, εσύ που έκανες αυτά τώρα να μας παίξεις άγιος. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο. Μα έτσι δεν θα υπάρχουν άγιοι στην εκκλησία μας. Όλοι αμαρτωλοί ήταν. Αλλά αγία είναι εξής της μετανοίας. Φανταστείτε να πάρουμε τον Παύλο, τι πούμε, ρε, εσύ βλάσφημε, μας το παίζει Απόστολος. Να παίρνουμε τον Πέτρο, ρε αρνητή, μας το παίζει, έχει τα κλειδιά του παραδείσου κιόλας. Παραμύθια είναι, ιστορίες είναι αυτές. Να παίρνουμε τη Μαρία που ήταν πόνη. Καλά, θα μας το παίξει και θικιά τώρα. Και είναι αγία. Αυτό είναι η εκκλησία. Αλλά δεν φτάνει μόνο η εκκλησία. Χρειάζεται και η προαίρεση του ανθρώπου. Η βούλησή του. Να παραδώσουμε την ελευθερία μας. Τότε όλα αλλάζουν. Και συνήθως αυτός που αλλάζει έχει το όνειδος και είναι το γραμμάτι που πληρώνει. Να το λένε υποκριτή, σε ξέρουμε. Αφού ξέρουμε, βρε, ποιος είσαι. Θα τα ακούει κιόλας. Και το διαβολάκι δεν αντέχει ο διάβολος στη μετάνοια. Να πληγώνει, να θυμίσει παλιά πράγματα και τραβάει τον άνθρωπο στο κακό. Ναι, ήταν έτσι. Τώρα δεν είναι. Δεν είναι. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Γιατί η χάρη του ανατρέπει τη λογική των ανθρώπων. Και χαιρόμαστε ανθρώπους, ιδίως στην εξομολόγηση, που έχουν βαθιά αληθινή μετάνοια. Όχι απλώς να σου ψελίσει τις καθημερινές του λεπτομέρειες που είναι και ανεφουσίας, αλλά έχεις ανθρώπους που πραγματικά γίνονται καινοί, καινούργιοι άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι. Και αν έπεφτε 9 φορές με τα λάθη, τώρα πέφτει 8. Κάνει αγώνα, Και έτσι με τη χάρη του Θεού προκόβοντας λίγο-λίγο, δεν αφήνει τα πάθη να στερεώσουν μέσα του. Γιατί είναι μεγάλος κίνδυνος να αφήσει κανείς το πάθος να ριζώσει μέσα του. Γιατί τότε, όπως είπαμε, ούτε κι αν ακόμα θέλει, δεν μπορεί μόνος του να νικήσει το πάθος, αν δεν έχει και τη βοήθεια μερικών Αγίων. Αν ριζώσει κάτι δηλαδή μέσα μας, πιο δύσκολα φεύγει, πιο δύσκολα ξεκολλάει κανείς από αυτές τις εξαρτήσεις του. Και ακούστε μια ιστορία που περιγράφει εδώ ο Βάσος Δωρόθεος, έχει πολύ πλάκα. Θέλετε να σας διηγηθώ για κάποιον που είχε αφήσει το πάθος να ριζώσει μέσα του? Ακούστε μια αξιοθρήνη ιστορία. Όταν βρισκόμουν στο κοινόβιο, δεν ξέρω πώς, οι αδελφοί γελάστηκαν να μου αναφέρουν τους λογισμούς τους. Μου ανέθεσε δε και ο ηγούμενος με τη σύμφωνη γνώμη των γερόντων να έχω αυτή τη φροντίδα. Ακούω τους λογισμούς δηλαδή των πατέρων, ο Πάστορ ο Θεός. Μια μέρα λοιπόν έρχεται ένας αδελφός και μου λέει: συγχώρεσέ με, γέροντα, και προσευχή σου για μένα, γιατί κλέβω και τρώω. Έκλεβε και τρώγε. Παράνομο. Του λέω: γιατί, πεινάς? Μου λέει: ναι, δεν μου φτάνει αυτό που έχουν στην τράπεζα για τους αδελφούς και δεν μπορώ να ζητήσω. Είχα μια τράπεζα, αλλά δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Του λέω: γιατί δεν πας να το πεις στον ηγούμενο? Λέει: ντρέπομαι. Αχ, αυτή την τροπή. Του λέω: θέλεις να πω εγώ και να το πω? Μου λέει: ας γίνει όπως νομίζεις, γέροντα. Πήγα λοιπόν και το είπα στον ηγούμενο. Και μου είπε: κάνε αγάπη και φρόντισέ το. Όπως κρίνεις καλύτερα. Τότε τον παίρνω και πηγαίνω στον κελαρίτη, αυτό, τον εικόνο που έχει τα πράγματα δηλαδή. Και λέω: κάνε αγάπη και όποια ώρα έρχεται εδώ αυτός ο αδελφός, να του δίνεις όσα θέλει και να μην του στερήσεις τίποτα. Αφού το άκουσε αυτό, ο κελαρίτης μου λέει: όπως ευλογείτε. Περνάει έτσι λίγες ημέρες ο αδελφός εκείνος και έρχεται και μου λέει: συγχώρεσε με, γέροντα, γιατί άρχισε πάλι να κλέβω. Του λέω: γιατί δεν σου δίνω, κελαρίτης, τι θέλεις? Μου λέει: ναι, συγχώρεσε με, γιατί μου δίνω όσα θέλω, αλλά εγώ τον ντρέπομαι. Του λέω: ντρέπεσαι εμένα? Μου λέει: όχι. Του λέω λοιπόν: αν θέλεις τίποτα, να έρχεσαι να το παίρνεις από εμένα και να μην ξανακλέψεις. Γιατί τότε διαχειριζόμουν τρόφιμα, επειδή είχα τη διακονία του νοσοκομείου. Ερχόταν λοιπόν εκεί σε μένα και έπαιρνε όσα ήθελε. Μετά από λίγες μέρες άρχισε πάλι να κλέβει. Και έρχεται λυπημένος και μου λέει: να, πάλι κλέβω. Του λέω: γιατί, αδελφέ μου, δεν σου δίνω τι θέλεις? Μου λέει: ναι. Του λέω: μήπως ντρέπεσαι να παίρνεις από μένα? Μου λέει: όχι. Του λέω: και τότε γιατί κλέβεις? Δεν ξέρω γιατί, αλλά πάλι κλέβω. Συγχώρεσέ με που κλέβω. Τότε του λέω: πες μου ειλικρινά, τι τα κάνεις όσα κλέβεις? Μου λέει: τα δίνω στα γαϊδούρια. Και αποδέχθηκε ότι έκλεβε ο αδελφός εκείνος παξιμάδια, χουρμάδες, σίκα, κρεμμύδια, οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του και τα έκρυβε. Αλλά άλλα μεν κάτω από το στρώμα του, άλλα δε αλλού. Και στο τέλος, επειδή δεν ήξερε τι να κάνει, μόλις έβλεπε ότι άρχιζαν να χαλάνε, πήγαινε και τα πέταγε ή τα έδινε στα ζώα. Βγάλτε άκρη. Θα έλεγαν οι ψυχολόγοι: πατέρα, δεν είναι πνευματικό θέμα, είναι ανασφάλειά του. Να το μελετήσουμε λίγο αυτό. Είχε κλετομανία αυτός. Και να ψάξουν πώς προέκυψε. Ναι, βεβαίως, έχει δίκιο. Είναι όμως αυτοδιαχείριση μιας συμπεριφοράς που του κάνει δυσλειτουργικό. Αυτό μέχρι εκεί. Έχουμε όμως μια άλλη ιστορία εδώ, πνευματική. Εάν κανείς έχει ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο ζει. Πάμε στο πνευματικό γεγονός τώρα. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Και αγαπάει τον Χριστό. Και αγάπη του Χριστού γεννά αγάπη για τον αδελφό του και αγάπη για τον εαυτό του, δεν θα κλέβει. Άρα, στη μια περίπτωση κανείς προσπαθεί να δώσει έναν τρόπο συμπεριφοράς αναλύοντας τον άνθρωπο για να προστατευθεί, να μην κάνει δυσλογικά πράγματα που το δυσκολεύουν. Σε άλλη περίπτωση δίνει κανείς κατεύθυνση ζωής που είναι πυρηνική βόμβα και ξυπνάει τον άλλο και δίνει νόημα ζωής. Ποιο είναι πιο ισχυρό? Αν βρούμε λόγος ζωής και κατεύθυνση ζωής και ξέρουμε από πού πάμε και πού ερχόμαστε, τότε έχουμε άλλη δυναμική μέσα μας να υπερβούμε τα πάθη από όπου και αν προέρχονται, αν είχα τραυματική παιδική ηλικία και αν είχαν ασφάλειες. Όλα αυτά διαλύονται σε αυτήν την προοπτική ζωής. Αλλά τι προϋποθέτει όμως? Συνήθεια στο καλό. Δεν είμαστε τεμπέληδες. Να προσπαθούμε. Να μην αφινόμαστε. Αν αφήσεις το πάθος, γίνεται χαμός. Βλέπετε τι σημαίνει το να ριζώνουν τα πάθη μέσα μας? Βλέπετε πόσο μας κάνουν άθλιους, πόσο μας ταλαιπωρούν? Είχε συνείδηση ότι είναι κακό. Ήξερε ότι αμάρτανε, στενοχωριόταν, έκλαιγε, όμως παρασυρώταν ο δυστυχής από την κακή συνήθεια που απέκτησε από τι? Από την προηγούμενη αμέλειά του. Γι' αυτό επιτονίζουμε, η αμέλεια είναι φοβερό πράγμα. Το ακούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα για τον Ιούδα. Δεινώνει η ραθυμία. Και όταν λέγει την πόρνη, μεγάλη η μετάνοια. Καλά έλεγε ο Αββάς Νηστερό, ότι αν κάποιος νικηθεί από ένα πάθος, έγινε δούλος του πάθους εκείνου. Ο καλός Θεός να μας φυλάει από την κακή συνήθεια, για να μην μπει και σε εμάς. Τι ωφελεί κι αν έχισα το αίμα μου και αν κατέβηκα για χατήρι σου στον Άδη? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εγρήγορση. Να τρεφόμαστε πνευματικά, να προσέχουμε τον εαυτό μας. Στην αρχή όταν κόβουμε, στον λογισμό το πάθος δεν έρχεται η πράξη. Πολύ σπάνια. Και θα είναι μια κατάσταση υφαρπαγής. Και τη στιγμή ο διάβολος πήρε και σε έριξε. Σηκώνεσαι και ταπεινώνεσαι. Γιατί ίσως επέρεσε από κάτι. Όμως αν συγκροτημένα αγωνιζόμαστε με προοπτική, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα με πολλούς τρόπους το πώς κανείς πέφτει σε μια κακή συνήθεια. Γιατί όποιος θυμώσει μια φορά δεν λέγεται κιόλας θυμώδης, ούτε όποιος πορνεύσει μια φορά λέγεται και πόρνος. Ούτε όποιος έδωσε μια φορά ελεημοσύνη λέγεται ελεήμονας. Αλλά και η αρετή και η κακία με το να ασκείται συνεχώς γίνεται αναφέρεται συνήθεια στην ψυχή. Πόσο σημαντικό, Όταν συνηθίσουμε το καλό ή το κακό, άλλο μια πειρασμός, άλλο μια αμαρτία, και άλλο να γίνεται η καρδιά σου φωλιά πάθος και δαιμόνο και να καλλιεργείς το κακό. Όπως και άλλο να κάνεις μια ελεημοσύνη και άλλο να ασκήσεις την ελεημοσύνη και να έχεις ελεήμονα καρδία και ήθος ελεημοσύνης. Είδατε πόσο περιεχόμενη και η ζωή μας και πόσο μπορεί να εξελιχθούμε. Και μπορεί εξωτερικά να φαινόμαστε κοινοί άνθρωποι όπως όλοι, αλλά μέσα η καρδιά μας να έχει πλούτο, να έχει ποιότητα, να έχει ωριμότητα. Από εκεί βλέπεις τον άνθρωπο. Δεν βλέπεις μόνο τα μάτια του, μέσα από τα μάτια βλέπεις την ψυχή του. Πόσο βάθος έχει η ψυχή του ανθρώπου, πόσο ωριμότητα έχει η ψυχή του ανθρώπου και τι εκπέμπει κάθε ψυχή. Και τελικά αυτή η συνήθεια ή την κολλάς ή την αναπαύει. Και το πώς δε αναπαύει την ψυχή η αρετή και το πώς την κολλάζει η κακή, είπαμε πολλούς τρόπους. Η αρετή σε αναπαύει, ενώ η κακία σε κολλάζει, σε ταλαιπωρεί, σε ενοχοποιεί, σε τιμωρεί. Γιατί η αρετή είναι φυσική και έμφυτη στην ψυχή. Είναι η φύση του ανθρώπου προς το καλό. Ενώ όταν αμαρτάνεις, είσαι παραφύσισης. Είναι παραφύση κατάσταση η αμαρτία. Γι' αυτό μια παραφύση κατάσταση δεν σου δίνει ανάπαυση. Σε ταλαιπωρεί, γεννά πολλά προβλήματα και ψυχολογικά και σωματικά. Μια ενότητα είμαστε. Είπα λοιπόν ότι όσο ασκούμαστε στην αρετή, ταυτιζόμαστε με αυτή, δηλαδή ξαναβρίσκουμε την ίδια την φύση μας. Ξαναβρίσκουμε την υγεία μας. Όπως ακριβώς μετά από μια αρρώστια του ματιού ξαναβρίσκουμε το φως μας ή από οποιαδήποτε άλλη αρρώστια επανερχόμαστε στη φυσική κατάσταση υγείας μας. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την κακία. Τότε στην περίπτωση της κακίας αποκτούμε ξένη και παραφύση συνήθεια με τη διάπραξη του κακού. Σαν να συνηθίζουμε μια λοιμώδια αρρώστια ώστε να μην μπορούμε πια να γιατρευτούμε χωρίς πολλή βοήθεια και πολλές προσευχές και πολλά δάκρυα που να ελκύσουν επάνω μας τους ικτυρμούς του Χριστού. Γι' αυτό πόσο ευλογία είναι η Σαρακοστή, μας δίνει ευκαιρία να είμαστε πιο προσεκτικοί, να προσέχουμε τους λογισμούς μας, τη ζωή μας, να είμαστε πιο εγκρατείς, πιο διακριτικοί, να προσέχουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματά μας, να είμαστε πιο προσεκτικοί στο φαγητό, στις κουβέντες μας, πιο πολλές ακολουθίες, μια συστολή εσωτερική. Όλα αυτά βοηθούν τον άνθρωπο. Και του δούμε ένα περιεχόμενο μέσα του και μια εμπειρία που λειτουργεί ως αντίποδας του κακού, ως αντίδοτο του κακού. Δηλαδή, ανάλογα τι ακούσματα έχουμε, τι βιώματα έχουμε, διαμορφώνεται και μέσα μας η κατάσταση πνευματική, εσωτερική. Αν πας σε ένα σκυλάδικο και ακούς συνέχεια τραγούδια τέτοια και πας στο δίκτυο και βλέπεις με τη συγχωρείτε τις όντες συνέχεια, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά έτσι είναι. Τι θα δει, θα σκεφτείς Χριστό. Θα σου έρθει ο Χριστός ξαφνικά και θα λες, πού είναι ο Χριστός. Αχ, πάτε, έχω πειρασμούς. Μακλέργησε του κακό. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν όμως ασκούμεθα στο καλό και προσέχουμε τον εαυτό μας, μελετούμε βιβλία, έχουμε μια σοβαρότητα, είμαστε εγκρατείς ακόμα και στις κινήσεις μας. Στο φαγητό μας, στον τρόπο που τρώμε, στο χαμόγελό μας, στις κινήσεις μας, πώς σεβόμαστε τον άλλο. Αυτό μέσα μας αποκτά μία ιερότητα. Ο εσωτερικός μας κόσμος αποκτά μία ησυχία. Καταπάβουν οι εντάσεις. Τα ένστικτα του ανθρώπου, τα αρνητικά, συμμαζεύονται. Τότε αυτός ο άνθρωπος, ανάλογα τι ακούσματα έχει, έχει και διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό τι, τον προσέχει ο Θεός και τον άλλο τον έχει αποπέδει, τον παραμελεί. Όχι, ανάλογα τι φροντίζουμε μέσα μας. Αν πάρεις ένα παιδάκι από μικρό και του προσέξεις την αγωγή του και το τι βλέπει και το τι ακούει και έχεις θετικές επιδράσεις πάνω του και οι παρέες είναι κατάλληλες, δεν θα έχει άλλο ήθος και ύφος. Αν τον έχεις στο πεζοδρόμιο συνέχεια πεταμένο, αδιαφορείς, βλέπει ό,τι θέλεις στη διόρυση, στο διαδίκτυο, δεν προσέχει κανείς το κινητό, το παίρνει, κάνει, ράνει και ακούει χιδές κατά διαρκώς από το περιβάλλον του, τι ήθος θα έχει, τι συμπεριφορά θα έχει, τι περιεχόμενο θα έχει. Αυτό λοιπόν εμείς χτίζουμε μέσα μας τον εσωτερικό μας κόσμο. Και αυτό που έχουμε φαίνεται, δεν κρύβεται. Και το καλό και το κακό. Αν κανείς έχει μάτια βέβαια, αντιλαμβάνεται, εισπράττει. Γι' αυτό λοιπόν να μας δώσει ο Θεός, να έχουμε γρήγορση, να προσέχουμε το τι ρουφάει η ύπαρξή μας, τι δέχεται, να είμαστε κρατείς σε αυτό, στο τι ακούμε, στο βλέπουμε και συζητάμε, ούτως ώστε να είμαστε σε εγρήγορση και σε καλή διάθεση. Στην αρχή να κόβουμε το λογισμό, όταν ευρέφος στην πέτρα που είναι ο Χριστός, και να γλυκανθεί η καρδιά μας επί χάρη του Χριστού, θα έχουμε τότε ανάπαυση, ειρήνη, θα είμαστε νορμάλ άνθρωποι, φυσιολογικοί άνθρωποι, θα ζούμε κατά φύση, ούτως ώστε ζώντας τη χάρη του Θεού να μας πάει ο Θεός παραπέρα στο υπερφύση. Η αμαρτία είναι το παραφύση. Ο φυσικός άνθρωπος κατά φύση και το υπερφύση είναι η χάρη του Θεού. Αυτό που ζουν οι Άγιοι μας. Λοιπόν, να δώσει ο Θεός σιγά σιγά, με προσοχή, χωρίς άγχος, χωρίς ψυχαναγκασμούς, αλλά με προοπτική το πρόσωπο του Χριστού να γίνει αρχή μέσα μας, να φωτίσει η ζωή μας και να έχουμε χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα ημών.